Αυλαία λοιπόν, αυλαία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, μιας εξεταστικής βουλής που όσοι έχουμε παρακολουθήσει επί σειρά ετών αντίστοιχες τέτοιες, επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν μία από τις χειρότερες, και αυτό γιατί δεν κλήθηκε να εξετάσει οικονομικά θέματα, δεν κλήθηκε να εξετάσει πολιτικά, οτιδήποτε ήταν αυτό. Πίσω από αυτήν την Εξεταστική Επιτροπή υπάρχουν 57 ψυχές. Αυτό και μόνο του δίνει το στίγμα και χαρακτηρίζει την Επιτροπή αυτή, και όχι βεβαίως ο κοινοβουλευτικός ακτιβισμός, να το πω έτσι, της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, με ένα λαϊ εκπομπή. Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 5, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να καλείτε. Προτιμάμε και προτιμάτε τα μηνύματα. Λοιπόν, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος είναι να επικοινωνήσετε από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος τρόπος είναι να μας στείλετε, να επικοινωνήσετε με το mail μας στο ibaltadji@ert.gr. Ο Πρωθυπουργός δίνει αυτή την ώρα συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, στους ατέριαστους, και επειδή ξεκίνησα με το θέμα των τεμπών και επειδή προφανώς ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, μαθαίνουμε, διαβάζουμε πως αυτό που είπε είναι πως το τελευταίο που θέλουμε είναι ο δημόσιος διάλογος να πέσει θύμα φημών που αδικούν το μέγεθος της τραγωδίας και δεν βοηθούν την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Τον τελευταίο λόγο μπορεί να έχει μόνο η δικαιοσύνη. Θεωρώ απολύτως λογικό η αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Εμείς σε άλλες στιγμές επιλέξαμε να μην κάνουμε το ίδιο. Η δικαιοσύνη επέλεξε να αναζητήσει δεύτερο πραγματογνώμονα, λέει ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, όλα αυτά είναι τα θέματα της δικαιοσύνης. Κοινοβουλευτικά όμως θα επιμείνω και θα πω πως εντάξει, πάντα γνωρίζουμε ότι τα πορίσματα, δυστυχώς υπάρχει αυτή η πραγματικότητα στην Ελλάδα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όντως επιχειρούν να ρίξουν τις ευθύνες στο κυβερνών κόμμα. Το κυβερνών κόμμα επίσης έχει έναν τρόπο αυτοπροστασίας κατά πάγια λογική, διότι περί αυτού ομιλούμε, και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν πολιτικές ευθύνες να μην υπάρχουν, διότι επί της ουσίας αυτό έπρεπε να αναζητηθεί, και για ό,τι συνέβη, η τραγωδία λοιπόν αυτή συνέβη, Γιατί ευθύνονται, αυτό προκύπτει από το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, πως υπάρχουν ευθύνες διοικητικές, ευθύνες τελεχών κτλ. Και κλείνει κάπου εκεί. Μένει να δούμε τώρα η συνέχεια ποια θα είναι, ενώ η δικαιοσύνη τι θα πει. Ρωτήθηκε και για το θέμα, για τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι χώρος που κάποιος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όπως θέλει στον δρόμο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο bullying στο σχολείο και σε αυτές τις συμμορίες με τύχαν παιδιά. Πράγματι, στους συλληφθέντες για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης υπάρχουν έως και 14χρονος υπάρχει, ανήλικα παιδιά, σε αυτά αναφέρεται φαντάζομαι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή η υπόθεση λοιπόν ήταν και η επιλογή η δική μας για να αυτό το θέμα επιλέξαμε για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, γιατί τελικά δεν ξέρω, αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι αυτό που καιρό λέμε τώρα, ότι το φίδι έχει βγει από το αυγό του εδώ και πάρα πολύ καιρό και εμείς παρατηρούμε τα συμβαίνοντα από το σπίτι μας, από τον καναπέ μας, από το γραφείο μας ως θεατές, αλλά είναι γεγονότα που μας αφορούν ευθέως εμάς, τη ζωή μας, τον πολιτισμό μας, την δημοκρατία, την αισθητική μας, όλα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε καλέσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου να μιλήσουμε μαζί του σήμερα. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τώρα είναι πρόεδρος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Παπαϊωάννου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, πολύ περισσότερο που ξέρω ότι έχετε και μια υποχρέωση και θα κοιτάξουμε να έχουμε μια συζήτηση και γρήγορη και ουσιαστική. Η δική σας άποψη για όσα τραγικά και άκρως ανησυχητικά είδαμε να συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη είναι ποια?
Η προηγούμενη Παρασκευή, σε μια συμβολική κίνηση, φωτίστηκε το Δημαρχείο με το έργο της Γεωργίας Λαλέτη, ροζ σημαία που αφορά στην βία.
Λέτε για το Δήμο Αθηναίων εσείς τώρα, ναι.
Ναι, ναι, mm-hmm. Νεκοκτονίες. Mm-hmm. Και κάποιοι είπαν τι νόημα έχουν αυτές τις συμβολικές κινήσεις και γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα κτλ. Μία μέρα μετά, η τρανσφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη νομίζω πως ήρθε να καταδείξει ότι το πρόβλημα αυτό, δηλαδή η τοξική αρενοπότητα, η έμφυλη βία, που είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τον εθνικισμό, με τον ρατσισμό, είναι ένα δομικό στοιχείο πια. Ακριβώς. Της κοινωνικής μας πραγματικότητας. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά. Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο, το οποίο φυσικά έχει διάφορες εκδοχές, διάφορες παραλλαγές. Η επίθεση του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς επειδή δεν ήταν μια προσχεδιασμένη επίθεση, ακριβώς επειδή δεν αφορούσε ένα τάγμα εφόδου μιας νεοναζιστικής οργάνωσης.
Είχε όλα τα χαρακτηριστικά του αυθόρμητου, άρα στο αυθόρμητο βγαίνει και το αυθεντικό, θα πω.
Κοιτάξτε, όσοι λίγο περισσότερο γνωρίζουν τα πράγματα, ξέρουν ότι στην πλατεία Αριστοτέλους το Σάββατο το βράδυ συγκεντρώνεται,
ναι,
ένα μεγάλο πλήθος εφήβων. Στην πλειονότητά τους είναι παιδιά γυμνασίου ή και λίγο παραπάνω. Από τις δυτικές κυρίως συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι η δυτική συνοικία της Θεσσαλονίκης ήταν και η Σταυρούπολη που πέρυσι είχαμε τα γεγονότα στο ΕΠΑΛ. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έχει να κάνει με τη διάχυση αυτής της τοξικότητας αυτές τις ηλικίες. Έχει να κάνει επίσης με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς και να κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα σκοτεινό υπέδαφος. Υπάρχει μια διαχρονική εφεκτικότητα προς τέτοιου τύπου ακροδεξιές συμπεριφορές
και
λογικές.
Όσο και αν πολλοί επιχειρούν να το αποσυνδέσουν αυτό το παρελθόν της πόλης, κύριε Παπαϊωάννου. Αλλά υπάρχει
τα μεγάλα αδέλφια και τα μεγάλα ξαδέλφια των παιδιών που επιτέθηκαν στις δύο τρανς το Σάββατο ήταν τα παιδιά που είχαν δει, επιχείρησαν να λιντσάρουν τον δήμαρχο Μπουτάρη πριν μερικά χρόνια.
Ναι, ναι.
Και τα μεγάλα τους ξαδέρφια στην Αλεξανδρούπολη είναι αυτά που άκουσαν μέρος της πολιτικής τάξης να λέει ότι οι μετανάστες βάζουν τις φωτιές και οι πρόσφυγες και έγιναν πολιτοφύλακες και βγήκαν παγανιά. Θέλω να πω ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε αυτό το πράγμα. Φυσικά υπάρχουν και τα στοιχεία της συγκυρίας. Υπάρχει και η βραχία συγκυρία των τελευταίων 2-3 μηνών που γύρω από το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων εμποτιστεί η κοινή γνώμη με πολύ μεγάλα φορτία ρητορικής μίσους από θεσμικά χείλη, από πολιτικά χείλη, από εκκλησιαστικά χείλη, από δημοσιογραφικά χείλη, από lifestyle εκπομπές, από γνωστούς ποινικολόγους, γνωστούς δημάρχους. Θέλω να πω ότι ακόμη και αν τα παιδιά των 12 και 13 και 14 ετών δεν παρακολουθούν τι μπορεί να λέει ένας ποινικολόγος στην τηλεόραση ή ο δήμαρχος Βόλου.
Δεν το παρακολουθούν, αλλά υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πια. Ναι.
Και υπάρχουν την κοινωνική πραγματικότητα των γονιών τους, του σχολείου τους, το οποίο σχολείο έχει εδώ και καιρό σε μεγάλο βαθμό πια ένα έλλειμμα και στα ζητήματα πολιτικής παιδείας και στα ζητήματα εκπαίδευσης δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι μαθήματα που δυστυχώς αφαιρούνται από τον κορμό των μαθημάτων της γενικής παιδείας και αυτό έχει και αυτό τη μικρή του επίσης συμβολή σε αυτό που ζούμε.
Και το εντυπωσιακό επίσης έχω να σας πω, γιατί από τη μία μεριά είναι αυτό και από την άλλη μεριά είδα και ξαναείδα και ξαναείδα τα βίντεο αυτά που κυκλοφόρησαν, κύριε Παπαϊωάννου, θα σας πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση και το εντός εισαγωγικών κοινό. Ένα κοινό που παρακολουθεί με απάθεια, είτε γιατί φοβάται να αντιδράσει, είτε γιατί έχει ευνηδιαστεί, αλλά okay, πόσο να ευνηδιαστείς. Είναι και αυτό ένα θέμα προς παρατήρηση, έχω να σας πω.
Ένα βασικό στοιχείο του νεοφασιστικού φαινομένου, αλλά και παλιότερα του ναζισμού, εκτός από τον δράστη και το θύμα, είναι ο παρατηρητής. Εμείς και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που κάνουμε ως σημείο για τη μελέτη της ακροδεξιάς, προσπαθούμε στους εκπαιδευτικούς να τους δώσουμε τεχνικές για το πώς τους μαθητές και τις μαθήτριες από ανενεργούς παρατηρητές σε τέτοιου είδους περιστατικά θα τους οθήσουμε να γίνουν δρόντα υποκείμενα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Εγώ θα πρόσθετα δύο στοιχεία ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με αυτά τα παιδιά, που είναι τα παιδιά μας, έτσι. Και οι δράστες και τα θύματα είναι τα παιδιά μας. Είναι η γενιά αυτή των εφήβων των 14, 15, 13 χρόνων, κατεξοχήν η γενιά της καραντίνας. Είναι τα παιδιά που έχασαν την 5η και την 6η δημοτικού κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο, κυρίως με συντροφιά το TikTok, ας πούμε, ή κάποια... ή κάποιου τέτοιου τύπου επικοινωνία, ενημέρωση εντός εισαγωγικών και ψυχαγωγία με μουσικές που και αυτές παίζουν το ρόλο τους, κάποιες από αυτές, στο να διαχέεται αυτή η τοξικότητα. Και είναι και τα παιδιά που επίσης η πρώτη μεταμνημονιακή γενιά που ζουν σε οικογένειες με υπερεργασία των γονέων ή με ανεργία των γονέων, με τους γονείς πολλές φορές να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στο γονεϊκό ρόλο. Άρα είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο, δεν είναι απλό το φαινόμενο. Για να μην λέμε όμως ότι όλα είναι ζωφερά, εγώ στην εικόνα που συζητάμε θα προσέθετα οπωσδήποτε την τεράστια συγκέντρωση που έγινε την Κυριακή.
Ναι, ας το πούμε, ναι, η αντισυγκέντρωση,
δηλαδή,
με μια λογική.
Λίγες ώρες, ούτε καν ένα 24ωρο μετά, δηλαδή η κινητοποίηση που υπήρξε δεν ήταν κάποια οργανωμένη κινητοποίηση, είχε μεγάλο στοιχείο αυθόρμητης αντίδρασης.
Ναι.
Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή που δείχνει ότι υπάρχουν αντιστάσεις στις τοπικές κοινωνίες, υπάρχουν αντιστάσεις στην κοινωνία, αλλά εγώ δεν θα έπαβα ποτέ να δηλώνω ότι είμαι πολύ ανήσυχος με όλα αυτά.
Αυτό που μόλις μας είπατε και που αναφερθήκατε στα παιδιά της πανδημίας και επί της ουσίας είναι, όπως λέω εγώ, μια κατηγορία, μια φουρνιά παιδιών αυτής της γενιάς, είναι και τα παιδιά που... βλέπουμε πάρα πολύ συχνά 14, 15, 16, 17 να είναι μέσα σε πολλές περιπτώσεις και γεγονότα με χαρακτηριστικά από παραβατικότητα έως αυτά που συζητάμε. Με ποιον τρόπο, με δεδομένο ότι πλέον αυτά ενημερώνονται, κινούνται, συνεννοούνται, υπάρχουν εν ολίγης, λυπάμαι που το λέω, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα μέσα αυτά. Τι γίνεται, πώς μπορεί κάποιος, πέραν του σχολείου, πέραν της οικογένειας, γιατί υπάρχουν και ευθύνες σε εμάς την οικογένεια. Εσείς είπατε νωρίτερα πως έχουν ακούσει.
Από πέραν του σχολείου και πέραν της οικογένειας, διότι είναι οι δύο βασικοί
πυλώνες.
Ναι. Πυλώνες, ας πούμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε πέρα από αυτά. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Θα σας έλεγα ότι η πολιτεία δεν μπορεί να μην φτιάχνει πρωτόκολλα ενεργειών για σχολεία τα οποία καταβυθίζονται σε τέτοιου είδους πρακτικές. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή μία εντατική δουλειά στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Υπουργείο Παιδείας συγκρότησης μίας στρατηγικής για το πώς κανείς αντιμετωπίζει τη διάχυση αυτής της έντασης της βίας σε χαμηλές ηλικίες και σε κορίτσια, που είναι ένα κρίσιμο στοιχείο επίσης. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς, θέλω να πω, μην ωρεοποιούμε το παρελθόν. Όσοι έχουν εικόνα, ιδίως της ελληνικής περιφέρειας, ξέρουν τι σημαίνει κράξιμο στην πλατεία του χωριού, ξέρουν τι σημαίνει κράξιμο στην πλατεία της Κωμόπολης. Αυτό που βλέπουμε όμως τώρα είναι μία κλιμάκωση και μία επέκταση αυτού σε πολύ μεγαλύτερα ανθρωποσύνολα και σε χαμηλότερες ηλικίες με το στοιχείο της βίας. Άρα εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι πρωτοφανέρωτα φαινόμενα, είναι πρωτοφανέρωτη η ένταση και η διάχυσή τους.
Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι τα πρωτοφανέρωτα. Κρατάω, γιατί ξέρω ότι κι εσείς έχετε πολύ καλή επαφή. Αυτό που κυριαρχεί σε αυτή την φουρνιά και που δουλευόταν όμως από την ηλικία του στην παιδική, είναι αυτή η αντίληψη του σκληρού straight, κύριε Παπαϊωάννου, που έχει οδηγήσει πολλά αγόρια στην αντίπερα όχθη για να φτάσουν να βλέπουμε να κάνουν όλα αυτά. Αυτά όμως τα βλέπουμε ακόμα και τώρα εμείς οι γονείς ως αντιλήψεις, γιατί προφανώς έχουν έρθει από το σπίτι αυτά. Το γεγονός ότι υπάρχει ως πρόβλημα στην κοινωνία μας, στην εντός ή εκτός εισαγωγικών ηθική μας, αυτό το θέμα, το κουβαλάγαμε, οι μεγαλύτερες γενιές το διαχειρίζονταν με έναν άλλον τρόπο, γιατί μία μορφή bullying υπήρχε πάντα, αλλά με έναν άλλον τρόπο. Αυτού του είδους την αγριότητα δεν την είχαμε ποτέ.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και θα πω ξανά ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ευθύνης πάρα πολύ σοβαρών θεσμών της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή είναι εξαιρετικά λυπηρό το θέαμα πολλών προσώπων μέσα στην Ελλαδική Εκκλησία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί ιερείς, ας πούμε, να λένε ότι θα διώξουν από το ναό έναν βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου,
μια ευθύνη της
πολιτικής τάξης, ως αν ο ναός να είναι το σπίτι τους, ως αν ο ναός να είναι ιδιωτικής χρήσης. Και δεν βλέπω η Ελλαδική Εκκλησία να ανακαλεί στην τάξη αυτούς τους ανθρώπους.
Όχι, και δεν ανακαλεί, και αυτοί αυξάνονται και πληθύνονται, έχω να σας πω.
Λοιπόν, άρα έχουμε πολλών παραγόντων την συνευθύνη. Και βεβαίως όλο αυτό συμβαίνει και μέσα σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και πολιτική, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μεγάλη ενίσχυση των δυνάμεων της μυσαλλοδοξίας, της ακροδεξίας, της εθνικής περιχαράκωσης, της μάχης γύρω από τα ζητήματα ταυτότητας κτλ. Άρα εγώ πιστεύω, φυσικά καλή είναι η νομοθέτηση, καλό είναι να θεσμοθετείται η προστασία δικαιωμάτων όλων των κοινοτήτων που ζουν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας, και άρα και ο γάμος των ομόφυλων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και κανείς δεν πρέπει να το σχετικοποιεί αυτό, αλλά η νομοθέτηση πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα μέτρα. Η νομοθέτηση δεν μπορεί να είναι με το ένα χέρι σου δίνω, αλλά κλείνω και το μάτι σε αυτούς τους ψηφοφόρους μου οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να είναι λίγο πιο σαφή τα μηνύματα. Και θα σας έλεγα επίσης ότι εγώ θεωρώ, προβλέπω ότι αυτού του τύπου οι εντάσεις θα αυξάνονται διαρκώς και στις συνοικίες των πόλεών μας και γύρω από τις σχολικές κοινότητες και στις πλατείες. Ακριβώς διότι αυτό που λέμε culture wars, πόλεμοι των πολιτισμικοί,
αυτό
πόλεμοι,
είναι, πολιτισμική
κουλτούρα γύρω από τέτοια θέματα.
Πόλεμοι κουλτούρας και πόλεμοι ταυτότητας, κύριε Παπαϊωάννου. Η ταυτοτική πόλεμη είναι μπροστά μας, τους έχουμε.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Και με τον ίδιο τρόπο που εμείς ξέρουμε ότι αυτά είναι μεγάλα διακυβεύματα, το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ποτίζουν εμείς ως την ελληνική κοινωνία. Ξέρουν ότι τα σχολεία είναι μια κρίσιμη μάχη αυτού του πολέμου. Ξέρουν ότι οι ηλικίες αυτές είναι εύκολα διαμορφώσιμες, ειδικά όταν υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα, ξαναλέω, πολιτικής και πολιτιακής παιδείας από την πλευρά του
ελληνικού. Είναι και ένα εύκολο πεδίο και προνομιακό πεδίο όταν αυτό υπάρχει, κύριε Παπαϊωάννου, φασιστικές, ακροδεξιές, ρατσιστικές δυνάμεις να παρισφρίουν και να ενεργοποιούν όλο αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Άλλωστε ούτως, αυτά είναι θέματα που έχω την αίσθηση, επειδή δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, να είναι θέματα που εν ώψη ευρωεκλογών θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ
σίγουρα,
πάρα
σίγουρα.
Πολύ κύριε Παπαϊωάννου για σήμερα.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου ήταν, φίλες και φίλοι, είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τώρα είναι ο πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και νομίζω ότι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και θα συζητήσουμε τώρα είναι ένα θέμα και πρωτότυπο και ενδιαφέρον. Γιατί το λέω αυτό? Διάβασα λοιπόν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο του κυρίου Γεράσιμου Μοσχονά, που πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και ως έβριμα και η ανάλυση του στη συνέχεια. Ο κύριος Μοσχονάς λοιπόν επί της ουσίας πήρε και σύγκρινε το πλειοψηφικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου για να είμαι σωστή, με την ενισχυμένη αναλογική που έχουμε εμείς, θα το πω έτσι, για να δείξει πρώτον πόσα κοινά στοιχεία έχουν ως εκλογικά συστήματα και δεύτερον ότι όλο το παιχνίδι επί της ουσίας παίζεται σε αυτό που λέγεται δεύτερο κόμμα. Τώρα κάτω από ποιες συνθήκες, ποιους όρους, ποιες προϋποθέσεις. Να, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί του τώρα. Τον ευχαριστώ πολύ, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μοσχονά.
Καλημέρα σας κύριε Μπαλτατζή, καλημέρα σας, ευχαριστώ
λοιπόν,
για τα καλά.
Δεν το βρήκα πραγματικά έξυπνο, πρωτότυπο, δεν είχαμε ξανά τέτοια στοιχεία. Πάμε λοιπόν, γιατί αυτό που έλεγα κύριε Μοσχονά μόλις πριν από λίγο, ότι σε αυτό το άρθρο σας κάνετε μια ασυνήθιστη, ας το πούμε λοιπόν έτσι, σύγκριση, γιατί είναι η επιρροή πρώτων του πρώτου, του δεύτερου και τρίτου κόμματος στην Ελλάδα, με την αντίστοιχη κατανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο, βγάζετε κάποια συμπεράσματα με τα δύο εκλογικά συστήματα, αλλά κυρίως όμως, αυτό που είναι το κομβικό, αυτό κατάλαβα εγώ, είναι το δεύτερο κόμμα και τι σημαίνει αυτό για το δεύτερο κόμμα. Καταρχάς, δώστε μας τα στοιχεία σε σχέση με τα δύο συστήματα και πώς τελικά φτάνετε σε ένα συμπέρασμα.
Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θεωρείται το μοντέλο του πλειοψηφικού κόμματος, του πλειοψηφικού συστήματος. Πλειοψηφικό σύστημα, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο ενισχύει πάρα πολύ τον νικητή, αλλά και το δεύτερο κόμμα, τον επόμενο νικητή στις δημοκρατίες, έχεις το δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσεις και να κερδίσεις. Τα δύο μεγάλα κόμματα, να το πω με απλό τρόπο.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς στην Ελλάδα, δηλαδή ο μέσος όρος του πρώτου κόμματος στη μακρά διάρκεια, για να μην κάνουμε λάθος, να έχουμε μια μεγάλη εικόνα, από το 1974 μέχρι σήμερα. Ο μέσος όρος του πρώτου κόμματος στην Ελλάδα είναι 41,66%, όποιο να είναι το πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο μέσος όρος του πρώτου κόμματος στην Αγγλία είναι 40,42%, όποιο και να είναι το πρώτο κόμμα, είτε το εργατικό κόμμα είτε η συντηρητική. 41,66% στην Ελλάδα, 40,42% στην Αγγλία. Σε εμάς είναι πιο ισχυρό το πρώτο κόμμα.
Ναι.
Το δεύτερο κόμμα είναι στην Ελλάδα 32,80%, στην Αγγλία 33%. Περίπου το ίδιο.
Περίπου το ίδιο, ναι.
Πιο σταγόνες νερό. Και εκεί που υπάρχει διαφοροποίηση είναι στα άλλα κόμματα και στο τρίτο κόμμα. Στην Ελλάδα το τρίτο κόμμα, ο μέσος όρος του σε όλη αυτή 50 χρόνια από το 1974, έτσι, είναι 9,30%. Στην Αγγλία είναι 17,25%. Συμπέρασμα. Ο εκλογικός μας νόμος λειτουργεί σαν πλειοψηφικό σύστημα στην Ελλάδα. Πιο πλειοψηφικό δεν γίνεται. Πιο πλειοψηφικό δεν γίνεται, και ως πλειοψηφικός νόμος ευνοεί το πρώτο και δεύτερο κόμμα και είναι τρομερά δυσμενής νόμος για το τρίτο κόμμα, όχι για τα μικρότερα, για το τρίτο κόμμα. Αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα. Αν το προσαρμόσουμε στη σημερινή πραγματικότητα, μας επιτρέπει να σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι η μάχη που γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Χώρος για δύο κόμματα μεγάλα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει χώρος για τρία.
Αυτό είναι το συμπέρασμα. Άρα όμως, επειδή το σύστημα το εκλογικό είναι αυτό που είναι, επειδή η θέση του δεύτερου κόμματος είναι κομβικό και επί της ουσίας είναι το κόμμα που αποκομίζει τα μεγαλύτερα ωφέλη εκλογικά και όχι κοινοβουλευτικά, γιατί το διαχωρίζεται και ορθώς το διαχωρίζεται και θα μας πείτε γιατί, αυτό δημιουργεί επί της ουσίας ενδεχομένως υπονομεύει ή εμποδίζει την όποια διαμόρφωση ενός κεντροαριστερού, σοσιαλδημοκρατικού μετώπου κτλ.
Ναι, στην ουσία την απαγορεύει.
Ναι. Εκτός αν μιλάμε πια για κατάργηση των δύο κομμάτων και τη συγκρότηση ενός καινούριου νέου κόμματος, φαντάζομαι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, όπως είναι ο εκλογικός νόμος αυτή τη στιγμή, αυτός που τελικά θα είναι, το κόμμα που θα είναι τελικά το τρίτο, θα υποστεί μεγάλη εκλογική ζημιά. Και το κόμμα που τελικά θα είναι το δεύτερο, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει τεράστιο όφελος. Συνεπώς, δεν έχει κανένα από τα δύο κόμματα, και ιδιαίτερα όσο η μάχη είναι μεταξύ γίνεται για τη δεύτερη θέση, δεν έχει κανένα από τα δύο κόμματα συμφέρον να συνεργαστεί με το άλλο, με το άλλο κόμμα.
Ναι.
Γιατί έχει μεγαλύτερο συμφέρον να μη συνεργαστεί. Έχει μεγαλύτερο συμφέρον το ΠΑΣΟΚ να νικήσει το ΣΥΡΙΖΑ παρά να συνεργαστεί μαζί του. Και έχει μεγαλύτερο συμφέρον ο ΣΥΡΙΖΑ να νικήσει το ΠΑΣΟΚ παρά να συνεργαστεί μαζί του. Επίσης, ας υποθέσουμε ότι και τα δύο κόμματα, και τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, δεν θα σας πω κάτι καινούριο, το ξέρουν όλοι οι πολίτες, καταγράφεται σε όλες τις έρευνες κοινή γνώμη, συμπεριφέρονται, δεν έχουν ελκτικότητα, συμπεριφέρονται μέτρια. Δεν είχαμε ποτέ τόσο χαμηλά ποσοστά για το δεύτερο και για το τρίτο κόμμα, έτσι, που παλεύουν για δύο κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
Και παλεύουν για τη δεύτερη θέση, και συγγνώμη που σας διακόπτω, με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, κύριε Μοσχονά, γιατί υπάρχει, είναι και αυτό το στοιχείο. Με πολύ μεγάλη απόσταση, με πολύ μικρή καταρχάς μεταξύ τους, το δεύτερο με το τρίτο, αλλά μεγάλη απόσταση από τον πρώτο. Αυτό τι λέει?
Μας λέει ότι σε αυτή τη φάση η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κόμμα.
Mm-hmm.
Η γνώμη δική μου είναι, στην πολιτική όλα γίνονται, θέλω να πω καταρχάς, έτσι.
Mm-hmm.
Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή. Αλλά είναι η Νέα Δημοκρατία κυρίαρχο κόμμα, αλλά στην Ελλάδα, επειδή καθώς οι μη δεξιές δυνάμεις έχουν κυριαρχία από το 81 και μετά συστηματική, με την εξαίρεση των εκλογών του 2023, δεν μπορεί να μείνει για πάρα πολύ αυτό. Κάποιος πόλος στην αντιπολίτευση, αργά ή γρήγορα, μπορεί αργά και όχι γρήγορα, δεν πάω να το γνωρίζω, θα αναδειχθεί σαν ο δεύτερος παίχτης, το λεγόμενο δεύτερο κόμμα.
Mm-hmm.
Προσέξτε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι πλησιάζουμε στις εκλογές,
ναι,
στις εθνικές εκλογές, δεν αναφέρομαι στις ευρωεκλογές. Και τα δύο κόμματα είναι στην κατάσταση, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην κατάσταση που βρίσκονται τώρα. Θα υπάρχει μεγάλη πίεση για να κάνουν συμμαχία. Ο νόμος, στην πραγματικότητα, ο εκλογικός, λέει το εξής. Δεν θα το αναλύσω, με mm-hmm. τον πόνους το λεγόμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Το εξής. Αν μια συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πάρει 35% και η Νέα Δημοκρατία μόνη της πάρει 30%,
mm-hmm.
το πόνους των εδρών, που μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 20, όσες είναι.
Ναι, γιατί είναι και κλιμακωτό, ναι.
Κλιμακωτό τώρα, παλιά θα ήταν 50, ας πούμε,
ναι, ναι, ναι.
Πριν τον τελευταίο νόμο. Το πόνους των εδρών δεν θα το πάρει η συμμαχία αυτή, που έχει 35, αλλά θα το πάρει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Γιατί είναι αυτοτελές κόμμα.
Ακριβώς.
Γιατί είναι αυτοτελές κόμμα. Άρα η μόνη πραγματική δυνατότητα που υπάρχει είναι μετεκλογική συνεργασίας.
Γι' αυτό είπα την ίδρυση ενός νέου κόμματος, όχι με τη λογική της συνεργασίας, αλλά ενός νέου πολιτικού φορέα που από κάτω, που αυτό είναι προϊόν μιας συνεργασίας, μιας συνεννόησης ευρύτερης κτλ.
Επειδή το σύστημα οθεί στη δημιουργία ενός ισχυρού δεύτερου κόμματος, αν το ΠΑΣΟΚ, το λεφέρετε πάρα πολύ σωστά, αν το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρουν να γίνουν αυτά, ένα από τα δύο, το ισχυρό δεύτερο κόμμα, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν τέτοιες ανακατατάξεις και να βρεθεί ένας τρίτος παίχτης, ένας καινούριος παίχτης που δεν γνωρίζουμε,
ναι,
ο οποίος θα πει εσείς αποτύχατε, κυρίες και κύριοι, θα φτιάξουμε ένα καινούριο κόμμα γιατί δεν μπορεί η χώρα να κυριαρχείται από τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι αυτό στο οποίο καταλήγουν πάρα πολλοί και αναλυτές και δημοσκόποι και, διότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τώρα ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων, δεν φαίνεται ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν αυτήν την δυναμική που θα κάνουν το μπούμ για να φύγουν μπροστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Για μια τελευταία λέξη για τον εκλογικό νόμο.
Mm-hmm.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές και πολιτικοί. Όλη η αριστερά το έλεγε αυτό πάντα. Ότι ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής, πώς να το πούμε, στρεβλώνει τη λαϊκή ψήφο. Δηλαδή, παίρνει ισχύ ποσοστό σε ψήφους.
Πάει για θέσεις αριστεράς αυτή.
Ναι, θέσεις αριστεράς, αλλά παίρνει λιγότερο ποσοστό σε έδρες.
Mm-hmm.
Υπάρχει το μπόνους, παλιά 40, μετά 50, σήμερα κλιμακωτό κλπ. Έτσι, αυτό είναι σωστό, αλλά δεν είναι το βασικό αυτό. Ο νόμος μας ευνοεί μόνο το πρώτο κόμμα σε έδρες στην πραγματικότητα, δίνει ελάχιστα στο δεύτερο. Γιατί έχουμε δύο μεγάλα κόμματα? Γιατί ο νόμος παρεμβαίνει στις ψυχές των ανθρώπων. επηρεάζει τις συμπεριφορές τις εκλογικές, επηρεάζει την κατανομή των ψήφων.
Και γιατί το αποτέλεσμα διαμορφώνει κλίμα τελικά.
Ακριβώς, στη βάση δηλαδή της ιδέας ότι οι κεντροαριστεροί και οι αριστεροί ψηφοφόροι θα πούν, για να μην βγει, να σας πω τι θα έλεγαν το ενδεχομένως σε μια προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν το δεύτερο μεγάλο κόμμα, ή θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ή για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μεγάλο κόμμα, θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Είναι ο μηχανισμός της χαμένης ψήφου ή της χρήσιμης ψήφου. Αυτό παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, ώστε να επηρεάζει τις συμπεριφορές των ψηφοφόρων. Το νόημα του άρθρου στο οποίο αναφερθήκατε είναι ότι, παιδιά, μην κοιτάτε μόνο τις έδρες. Κοιτάξτε πόσο ο νόμος επηρεάζει τις συμπεριφορές των ψηφοφόρων.
Των ψηφοφόρων, ναι.
Γιατί... την κατανομή των ψήφων, αυτό είναι το βασικό.
Ναι, είναι, ξέρετε, διαβάζοντάς το, σκέφτηκα αυθόρμητα, κύριε Μοσχονά, αυτό που στα χρόνια της κρίσης ακούγαμε, ότι τελικά η οικονομία είναι κλίμα. Το θυμόσαστε?
Ναι, ναι.
Κάπως έτσι, δηλαδή, πήγε το μυαλό μου εκεί, λέγοντας, επισημένοντας αυτό που μόλις τώρα είπατε, μην κοιτάτε τον αριθμό των εδρών, αλλά κοιτάξτε την, επί της ουσίας, την δύναμη των ψήφων, αυτό λέτε εσείς, αυτό
είναι
που διαμορφώνει.
Ο κόσμος ψηφίζει για να βγάλει πρώτο κόμμα.
Ναι.
Όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να βγει το κόμμα που θα ψηφίσει πρώτο κόμμα, το ψηφίζει ώστε το πρώτο κόμμα να μην είναι πολύ ισχυρό πρώτο κόμμα τουλάχιστον.
Ναι,
να
περιορίσει
την ισχύ του. Αν είχαμε απλή αναλογική, κυρία Μπαλτατζή, ας κάνουμε αυτή την υπόθεση. Δεν έχει σημασία αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 17% και το ΠΑΣΟΚ 15%. Ή το αντίστροφο. Θα είχαμε δύο μεσαία κόμματα, όχι χωρίς μεγάλη επιρροή, που θα μπορούσαν θαυμάσια να συνεργαστούν και να έχουν ένα ποσοστό γύρω στο 30-35 με τη συνεργασία τους και να διεκδικήσουν την εξουσία. Το σύστημα παίζει τρομερό ρόλο. Τώρα πρέπει να βγει κάποια από αυτά να βγει πρώτο. Ακόμα και η συμμαχία τους χάνει τον πόνους.
Ναι. Πείτε μου όμως κάτι, κύριε Μοσχονά.
Τα πράγματα.
Πείτε μου όμως κάτι. Εάν με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο προχωρήσουμε και φτάσουμε στις εκλογές, σας κάνουμε ένα σενάριο λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία και επιβεβαιώνει την πολιτική της κυριαρχία με ένα πολύ ψηλό εκλογικό ποσοστό και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αντιστοίχως κινηθούν στα ποσοστά που είναι σήμερα, θέλω να πω, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Όταν το χάσμα και η απόσταση μεταξύ δεύτερου και πρώτου είναι πάρα πολύ μεγάλο, τι μπορεί να σημάνει?
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία εξαρτάται από το ποσοστό που θα πάρει. Θα είναι το κόμμα που θα σχηματίσει κυβέρνηση κατά πάσα πιθανότητα, εκτός και αν πάρει είναι πρώτο, αλλά όχι με όχι υψηλό ποσοστό. Και είναι πιθανό.
Μιλάτε για τις εθνικές εκλογές τώρα.
Μιλάω για τις εθνικές εκλογές. Ναι. Πιθανό η Νέα Δημοκρατία στο σενάριο αυτό, μια υπόθεση.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα πάντα, ναι.
Και είναι πιθανότατο η Νέα Δημοκρατία να χρειαστεί τη βοήθεια ενός κόμματος, ενός δεύτερου κόμματος, γιατί δεν θα έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία.
Ναι, ναι, ναι.
Ακόμα και με το δικό μας εκλογικό νόμο που ενισχύει το πρώτο κόμμα σε έδρες πάρα πολύ, αλλά σε ψήφους όπως είπαμε ενισχύει και το δεύτερο, ακόμα και με το δικό μας εκλογικό νόμο, όσο περνάει ο χρόνος, επειδή παντού σε όλες τις χώρες τα παλιά μεγάλα πανίσχυρα κόμματα μικραίνουν, γίνονται μικρότερα, η ψήφος διασπείρεται, έχουμε καινούργια κόμματα που ανεβαίνουν. Είδατε προχθές στην
Πορτογαλία.
Πορτογαλία, ναι. Ένα καινούργιο κόμμα της άκρας δεξιάς.
Της άκρας δεξιάς, ναι.
Διπλασίασε τα ποσοστά του κλπ. Επειδή λοιπόν τα μεγάλα κόμματα γίνονται μικρότερα, οι αυτοδυναμίες θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Αυτό που είδαμε το 19 και το 23
και θα ξαναγυρίσουμε
Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είναι πολύ εύκολο να το ξαναδούμε στο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το ξαναδούμε, γιατί εξαρτάται από το τι κάνουν και οι αντίπαλοι.
Προφανώς.
Τα μεγάλα κόμματα γίνονται μικρότερα. Πια στην Ευρώπη που έχουν απλή αναλογική, ενώ παλιά όταν γίνονταν εκλογικές συμμαχίες, δύο κόμματα έφταναν για να υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή, μια συμμαχία δύο κομμάτων. Τώρα χρειάζονται τρία κόμματα.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
Και τέσσερα κόμματα.
Αυτό, αν θυμάστε, κύριε Μοσχονά, στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης, πώς είχε αναπτυχθεί και μια συζήτηση για την ανάγκη να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, συμμαχιών κτλ. Πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως μετά, ξαναγυρίσαμε στην λογική και στην επιχειρηματολογία των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Και τώρα ξαναγίνεται ένας κύκλος και ξαναπάμε προς τα πίσω πάλι.
Κοιτάξτε, αν εσείς έχετε δυνατότητα να σχηματίσετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν θα...
Καλά, δεν το συζητάμε. Κανείς δεν πάει γυρεύοντας.
Συγκέντρες για να κάνετε μια κυβέρνηση.
Ναι.
Υπάρχει κάτι που λέγεται στην Ελλάδα και που θέλω να το τονίσω. Κάνουν όλοι κριτική στην πόλωση. Ότι τα κόμματα δεν έχουν τη λογική της συνεργασίας, εργασιών. Και εγώ τι κάνω. Και είναι εύλογη αυτή η κριτική. Αυτοί που, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κριτική στην πόλωση και είναι υπέρ αυτού του εκλογικού νόμου. Ο εκλογικός νόμος παράγει την πόλωση.
Βέβαια.
Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά ο εκλογικός νόμος παράγει πόλωση. Δηλαδή λέει στο, αν το, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, ας πάρουμε τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, για να μην κάνουμε υποθέσεις. Στο 1788, δεύτερο κόμμα, δεν έχει συμφέρον να παραμείνει εκεί και να ανέβει. Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, έχει συμφέρον να ανατρέψει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα υπάρξει πόλωση μεταξύ τους. Και των δύο πόλωση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο εκλογικός νόμος είναι παράγοντας δημιουργίας πόλωσης. Τα ακούω και χαμογελώ. Όταν λένε ο εκλογικός μας νόμος είναι καλός γιατί δίνει αυτοδύναμες πλειοψηφίες, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μια κακή νοοτροπία, είναι η νοοτροπία της πόλωσης. Συγγνώμη, ο εκλογικός νόμος παράγει πόλωση. Αν είσαι υπέρ αυτού του εκλογικού νόμου, θα αποδεχτείς και την πόλωση που παράγει. Αν δεν θέλεις πόλωση, θα πας σε απλή αναλογική.
Μάλιστα. Κύριε Μοσχονά, πάντα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας. Μας βάζετε προβληματισμούς και μας πηγαίνετε πάντα, μας πρόχνετε να πάμε παρακάτω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Υπάρχει μια κουβέντα, αν μπορώ.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Υπάρχει συνεπώς, αν θέταμε το ερώτημα ποιο είναι το κλειδί της παρούσας πολιτικής κατάστασης, θα σας έλεγα το εξής. Το υπονοήσατε προηγουμένως και το είπατε. Το κλειδί της παρούσας εκλογικής, παρούσας συγκυρίας, της παρούσας πολιτικής συγκυρίας, της μακράς συγκυρίας, είναι εάν ποιος θα είναι το δεύτερο κόμμα και δεύτερο, αν αυτό το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει ή θα αποκτήσει, γιατί σήμερα δεν την έχει, εκείνη την ελκτικότητα ώστε να αντιμετωπίσει το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία και που είναι με διαφορά από πρώτο. Εγώ κοιτάω αυτή τη στιγμή, όταν κοιτάω την πολιτική κατάσταση, κοιτάω το εξής και μόνο το εξής. Υπάρχει κάποιος παίχτης που είναι σε θέση να γίνει δεύτερος και ταυτόχρονα ανελκτικός? Αυτό είναι το κρίσιμο κλειδί. Τα άλλα είναι δεδομένα.
Ναι, δεν θέλω να σας ρωτήσω.
Πίτος θα πάει χαμηλά.
Δεν θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει?
Αυτή τη στιγμή όχι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή όχι.
Αυτό. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε που τα παρακολουθούμε κάθε φορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μοσχονά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αναζητήστε το άρθρο του να το βρείτε, γιατί νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Το προσεγγίζει με έναν τρόπο που είναι πρωτότυπος, σας ξαναείπα, συγκρίνοντας τα δύο εκλογικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας και προχωρώντας από εκεί και κάτω, κυρίως εστιάζοντας στο δεύτερο και τρίτο κόμμα.
Αστραπή και βούλιαξε η ζωή μου στη σιωπή. Σώβασαν ψυχή μου και τα ειδόνια, χάθηκε η λαλιά τους ξαφνικά. Τρόμαξαν με τόσα μυστικά φωνικά. I'm σκεφτεί με τη φωνή σβηστή. Τα βράδια υπνοβατή τη μοίρα της πενθή που έχει γατζωθεί στου θάνατου τα τσαλινό καρφί. Σώβασαν ψυχή μου και τα ειδόνια, χάθηκε η λαλιά τους ξαφνικά. Τρόμαξαν με τόσα μυστικά φωνικά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που μπαίνετε στον κόπο και επικοινωνείτε μαζί μας και σχολιάζετε πραγματικά από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κυρία Κομματά, ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε και για τα, σε σχέση με τα δύο μηνύματα που έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πολύ. Όσο για εσάς, κύριε Βασιλιάδη, ξέρετε, έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη, εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Σκεφτείτε πόσο βαρετό θα ήταν όλοι να είχαμε κοινές αντιλήψεις, θέσεις, απόψεις. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, δεν θα άναβαν τα αίματα καθόλου. Πολύ καλημέρα, κύριε Αργυρίου. Never be Λοιπόν, την καλημέρα μου και σε σένα, Ανδρέα, και εκεί στην Μαρία, στην Λέσβο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Βόλο και σε όλους τους υπόλοιπους από εσάς. Και σε ένα φίλο ακροατή, να πω ότι ο καθένας μας είχε έναν τρόπο εκφοράς του λόγου. Ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει, ούτε είναι συνειδητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά σας. What I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I need.